Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, խոսափողի մոտ է Անուշ Մկրչյանը։ Մեր հիմնական եթերում տեղ գտած նյութերը նախ համարոտ։ Երևանի քաղաքապետարանի առջև նստածուցի 18-րդ օրը ակտիվիստները որոշել են երթի դուրս գալ։ Ողոքի մեկ այլ ակցիա կառավարության շենքի մոտ երիտասարդները բոյկոտում են ուսման վարձերի բարձրացման որոշումը։ Տարածաշրջանային իրադարձություններից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը կմեկնի Բաքու։ Հալեբ-Երևան ճանապարհին առևանգվել է մեր հայրենակիցը, սոցիալական թեմաներ, սպորտ, մշակույթ, սակայն նախքան այս ամենը ծանոթանանք այս ժամի վերջին լուրերին, կներկայացնի լուրերը Տաթևիկ Լազարյանը։
Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը պաշտոնապես հաստատել է, որ այսօր շայտերկրի ԿՀ նախագահ Զուրաբ Խարատիաշվիլին հրաժարականի դիմում է գրել։ ԿՀ խոսնակի խոսքով Խարատիաշվիլին այսօր իր դիմումը ուղարկել է խորհրդարան, իսկ նմանքայլի պատճառները անձամբ կբացատրի օգոստոսի 15-ին։ Նախագահական ընտրությունները Վրաստանում հոկտեմբերի 27-ին է նշանակված։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վաղ աշխատանքային այց կկատարի Ադրբեջան, հայտնում է Կրեմլի պաշտոնական կայքէջը։ Նույն աղբյուրի փոխանցումը ցամփ Բաքվում կայանալիք ռուս-ադրբեջանական վանակցությունների ընթացքում նախատեսվում է քննարկել առաջին հերթին երկու պետությունների առևտրատնտեսական կապերի ընդլայնման, այդ թվում վառելիքա էներգետիկ հատվածում համագործակցության խորացման հարցեր։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները անդրադառնալու են նաեւ միջազգային եւ տարածաշրջանային օրակարգի, այդ թվում եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, ասված է Կրեմլի հաղորդագրությունում։ Մոսկվայից եւ Սանկտ-Պետերբուրգից հետո միգրանտների դեմ գործողություններ են սկսվել Ռուսաստանի մարզերում, Կամչատկայում, Տյումենում, Պերմում, դրանց արդյունքում շուրջ 1.5 հազար միգրանտ է ձերբակալվել, հայտնում է Ինտերֆաքսը։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը քննչական կոմիտե է ուղարկել Մոսկվայի քաղաքապետի թեկնածու Ալեքսեյ Նավալնու նախընտրական քորոզարշավի օտարերկրյա ֆինանսավորման մասին նյութեր քրեական գործ հարուցելու համար։ Դատախազությունը նշել էր, թե Յանդեքսի համապատասխան ծառայության միջոցով Նավալնուն գումար են փոխանցել 46 երկրների շուրջ 300 ֆիզիկական և իրավաբանական անձ։ Ալեքսեյ Նավալնին հերքում է արտասահմանյան ֆինանսավորման մասին մեղադրանքները և հայտարարում, որ ֆինանսավորումը կատարվում է օրենքի շրջանակներում։ Միևնույն ժամանակ Յանդեքսը պարզաբանել է, որ իրենց համակարգով գումար փոխանցել կարող են միայն ֆիզիկական անձինք, և անհնար է որոշել գումար փոխանցել ցողների քաղաքացիությունը նրանց համակարգիչների IP հասցեներով։ Շաբաթօրը Բաթումի ժամանած ամերիկյան ռազմանավում Վրաստանի կառավարության եւ խորհրդարանի համար երեք կազմակերպված ընդունելությունը անցել է լարված մթնոլորտում։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին իր ելույթում քննադատությանը ենթարկել իրենից առաջ ելույթ ունեցած վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին, ով հայտարարել էր, թե օգոստոսյան պատերազմի մեղքն ու պատասխանատվությունը կրում են նաեւ Վրաստանի նախկին իշխանությունները։ Նախագահի խիստ ելույթը ուղեկցվել է վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի ռեպլիկներով։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Սուպաշվիլին հայտարարել է, որ պաշտոնական մասից հետո ստիպված է եղել ներողություն խնդրել հյուրերից միջադեպի կապակցությամբ։ Ամշամարտի միջազգային ֆեդերացիան 6 ամսով որակազրկել է օլիմպիական բրոնզե մեդալակիր, հունահռոմեական ոչի գերծաներ քաշային կարգում 2011 թվականի աշխարհի չեմպիոն ազգությամբ թուրք ըմբիշ Ռիզա Քայալփին, հայտնում է Ամշամարտի միջազգային ֆեդերացիայի կայքեջը։ Նման որոշում է կայացվել Ռիզա Քայալփի Twitter-յան գրառման պատճառով, որտեղ նա վիրավորել է հայերին եւ հույներին եւ մեղադրել հակակառավարական հանրահավաքներ մակերպելու մեջ։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Այժմ խոսենք Հայաստանի խնդիրների մասին, մասնավորապես մայրաքաղաք Երևանում ամեն օր նոր զարգացումներ են լինում քաղաքապետարանի առջև։ Այսօր էլ տրանսպորտի թանկացման դեմ պայքարող երիտասարդները երթի են դուրս եկել։ Մենք շուտով ուղիղ միացում կապահովենք երթից, որտեղ այս պահին աշխատում է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, իսկ այս պահին ամփոփենք, թե ինչ է տեղի ունեցել այսօր նստածուցի 18-րդ օրը։ Իրադարձությունների ընթացքն ամփոփում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Քաղաքապետարանի մոտ հուլիսի 26-ից մեկնարկած նստածույցը շարունակվում է ակտիվիստ Սուրեն Սահակյանի մասնակցությամբ։ Նա անցյալ շաբաթ արևահարության պատճառով դադարեցրել էր բողոքի ակցիան։ Գիզիչ արևի տակ 12 օր նստածույց անցկացնելու հետևանքով Սուրեն Սահակյանի ջերմությունը բարձրացել էր։ Բուժում ստանալուց հետո նա իր ընկերներին կրկին միացել է համոզմունքով, որ բողոքի ակցիաներն անհետևանք չեն լինի։
Ես վերադարձել եմ Երևանից, արդեն անընդհատ ռեժիմով էլ։
Արդեն լավ է,
հա՞։ Հա, արդեն վերջ։
Ինչ ծրագրեր կան այսօր այդ կապված։
Գիտեմ, որ ժամը 6-ից 7-ը երիտասարդության տոնին նվիրված ու գալու են հասնել ստեղ այդ երթով։
Սուրեն Սահակյանի ընկերները նախատեսում են տեղադրել Հովանոց Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել 18-րդ օրը նստացույց անցկացնող Վահագն Մինասյանը։
Նախատեսում ենք տեղադրել Հովանոցը, բնականաբար մի քանի ժամ առաջ այդ հարցում կտանք։ Հովանոցը կտեղադրենք, ինչպես տեսնում եք, Սուրեն արդեն միացել է մեզ, չնայած երեկվա ժամերին չենք ուզում, որ ինքը այստեղ լինի, երեկ է վերջին սիստեմա ստացել, սակայն հնարի խնդիր ունի առողջական, միանշանակ պետք է Հովանոցը տեղադրենք, որպեսզի հնարավորինս ապահովենք նաև մեր առողջական վիճակը։
Ոստիկանությունն ացած 18 օրերին հետևականորեն արգելել է քաղաքապետարանի տարածքում վրան տեղադրել քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի եւ Երևան տրանսընկերության տնօրեն Միսակ Համբարձումյանի պաշտոնակության պահանջով ակցիաների ժամանակ ոստիկանությունը 4 վրան արգրավել էր, թեև վրան տեղադրելու հարցում իրավաբաններից շատերի պնդմամբ օրենսդրական արգելք չկա եւ իրավաբանները նաեւ պնդում են, որ վրան Հովանոց կարող են տեղադրել, եթե դա չի սահմանափակում այլոց սահմանադրական իրավունքները։ Այս ակցիաներին հետևողները զարմանքով են նշում, որ ոստիկանությունը դեռ շարունակում է արգելքը։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան ասաց, թե ակտիվիստները չեն դիմել վրանները հետ ստանալու նպատակով։
Որևէ մեկը չի դիմել, այդ դիմացին մեզ կասեն։
Մինչդեռ մասնավորապես օգոստոսի 6-ին, երբ քաղաքացիների հումորային ակցիա էին իրականացնում, արգրաված վրանի տերը ոստիկանների առաջարկով գնացել էր կենտրոնի բաժին սեփական ապրանքը ստանալու։
Չեն ուզում վրան դարձնել, ասեմ, ոչ 40 ռուբլիас սպասում ենք։ Չեն ուզում տանել վրանը։
Քաղաքացիները շարունակում են ջանքերը վրանները ոստիկանությունից ստանալու ուղղությամբ։ Երևանի քաղաքապետանի մոտ հուլիսի 26-ից մեկնարկած ակցիաների առնչությամբ տեսակետները տարբեր են, հնչում է հարցադրում, թե ոչ բարձր պաշտոններ զբաղեցնող ների պաշտոնակությունները ինչ կարող են փոխել երկրում եւ ինչու քաղաքացիները չեն պահանջում քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հրաժարականը։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ հուլիսի 26-ին Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը դիմել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով, խնդրելով պարզել ներքաղաքային փոխադրավարձը բարձրացնելիս քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը գտնվել է արդյոք շահերի բախման իրավիճակում կամ եղել է նման ռիսկ։ Transparency International-ը խնդրել է նաեւ պարզել, թե ներդրումները կառավարել ելիս քաղաքապետը չի օգտագործել արդյոք պաշտոնական դիրքը եւ լիազորությունները։ Անցյալ շաբաթ էթիկայի հանձնաժողովը Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնին հասցեագրած գրությամբ տեղեկացրել է, որ հանձնաժողովն ուսումնասիրում է դիմումը։ Էթիկայի հանձնաժողովը նաեւ տեղեկացրել է, որ Տարոն Մարկարյանը հանրային ծառայության մասին օրենքի 31-րդ հոդվածի հիմքով կոնկրետ իրավիճակում շահերի բախման վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդես գալու անհրաժեշտության մասին պարզաբանում ստանալու նպատակով չի դիմել էթիկայի հանձնաժողով։ Էթիկայի հանձնաժողովը ըստ հանրային ծառայության մասին օրենքի որոշում պետք է կայացնի վարույթ հարուցելուց հետո 1 ամսում։
Մենք հիմա միացել ենք Անուշ Մարտիրոսյանին, ով մեզ մանրամասներ կհաղորդի երթի ընթացքից։ Անուշ, խնդրում եմ հաղորդես, որտեղ են հիմա ակտիվիստները եւ ինչ է հիմա տեղի ունենում։
Անուշ, ակտիվիստները Սիրահարների այգում Բաղրամյան Բողոտայով ազգային ժողովի շենքի մոտով, Ազատության հրապարակով եւ կառավարության շենքի մոտով հիմա արդեն ապրում են դեպի քաղաքապետարան, քիչ հետո արդեն կհասնեն քաղաքապետարան։ Բավականին վարճանի, ինչպես իրենք են նշում, ուրախ միջոցառում է ոմեն երիտասարդության միջազգային օրը։ Ես նշում եմ, որ իրենց միասնական ջանքերի շնորհիվ արդեն ունենք հաղթանակ։ Ակտիվիստները հայտարարում են, որ այս սերունդ ազատության սերունդն է, որը արդեն ազատագրել է հաղթանակ։ Եվ հիմա ակտիվիստները ստացել են քաղաքապետարան, որտեղ ինչպես նշեցինք քիչ առաջ, արդեն 18-րդ օրն է, ինչ նշանակում են ամբողջ այս երիտասարդների այս շարունակում են ստացույցը, քիչ հետո
Իսկ Անուշ, Հովանոց էին փորձում այսօր կեսօրին տեղադրել, այդ աշխատանքները իրականացվեցին թե ոչ։ Ալո, Անուշ, լսում ես։
Այո, Անուշ, լսում եմ։
Հովանոց տեղադրեցին երիտասարդները քաղաքապետարանի առջև։
Անուշ, դեռ չեն հասել այդտեղ, մինչև պահ ինտերնետով վրանները չեն տեղադրել, բայց չի պատահում, որ նման փոքր այսօր եւս ամեն սա իդեպ մի քանի ժամ առաջվա տեղեկությունն է, այդ պահին դեռ հստակ չէ, թե ինչ գրավիկն են ակտիվիստները։
Դիակալությունը Անուշ։ Սոցիալական անարդարության դեմ տարվող պայքարը բազմապրոֆիլ է դառնում ու հիմնականում երիտասարդներն են, որ այլևս չեն պատրաստվում հանդուրժել քաղաքային իշխանության կառավարության այն որոշումները, որոնք սոցիալական ավելի մեծ ճեղքվածք են առաջացնում։ Թերևս ճիշտ չէ համեմատականեր տանել արևմտյան պետությունների հետ, քանզի կենսամակարդակների զգալի տարբերություն կա, այնուամենայնիվ երկաթև արագույրի ժամանակներն անցել են ու ըմբոստ երիտասարդները տեսնում են, թե ինչպես են ապրում իրենց հասակակիցները դրսում։ Ու հաստատ նրանց աչքից չի վրիպում այն լուրը, որ օրինակ Նորվեգիայի վարչապետը մեկ օրով տաքսիստ է դարձել մարդկանց հետ շփվելու և նրանց խնդիրներին ծանոթանալու համար։ Իսկ հայ երիտասարդներին իրենց խնդիրների մասին աղաղակելու համար միայն մնում է կառավարության շենքի առջև կանգնել, հուսալով, որ այնտեղից գոնե որևէ պաշտոնյա դուրս կգա ու կլսի իրենց։ Այսօր էլ Բուհերում ուսման վարձի բարձրացման դեմ պայքարող ուսանողներն էին բողոքի ակցիա կազմակերպել, թե ինչ տեղի ունեցավ այստեղ կպատմի Նարի Նեղալեչյանը։
Վաղ առավոտից Facebook-ում սկիզբ առած նախաձեռնության անդամներն, ովքեր պայքարում են ընդդեմ ուսման վարձավճարների բարձրացման, հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև և հանդիպում պահանջում վարչապետից։ Թեպետ ռեկտորները պնդում են, որ ուսման վարձավճարների մի մասը հատկացվելու է դասախոսների աշխատավարձի բարձրացմանը, մյուս մասն էլ հատկացվելու է բուհերի տեխնիկական վերազինման ուղղված աշխատանքներին, այդուհանդերձ ուսանողները պնդում են, որ դրանք անհիմն բացատրություններ են, այսպես է մտածում նաև այս տարի Երևանի Պետական Համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ ընդունված Անդրանիկ Շիրինյանը, ով փաստորեն նախկին 700 000 դրամի փոխարեն ստիպված է վճարել 800 000
Երբ որ նշում են, որ դասախոսների աշխատավարձն է բարձրացվելու, խոսելով շատ դասախոսների հետ, իրենք են մեզ հայտնում, որ իրենց աշխատավարձը ոչ մի դեպքում չի բարձրանալու, իրենք դրանից օգուտ չունեն։ Այդ դրանք ուղղակի անիմաստ հայլեր էին, ոչ մի դեպքում ուղված չեն կրթության որակը բարձրացնելու համար։
Երևանի Պետական Համալսարանի Թուրքագիտության ֆակուլտետի ուսանող Գրիշա Իցգերիձեն դիմելով ռեկտորներին ասաց.
Դուք բարելավեք որակը, մեզնից պահանջեք ըստ ձեր տված որակի։ Չնայած եթե տենց պահանջան, մենք բոլորս պետք է անվճար սովորենք, էլի՞ ասած բանկա։
Պետական Համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանող Հարություն Մկրտչյանն ով նախաձեռնության համակարգողն է Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ եթե վարչապետը չհանդիպի իրենց եւ չիջեցվեն 80-ից 200 000 դրամ բարձրացված ուսման վարձավճարները, ապա իրենք դուրս կգան համապետական դասադուլների։
Դու չենք տալու կառավարությունը որևէ կերպ անցկացնել իրենց այս որոշումը, ապօրինի որոշումը, անկամ եթե հաստատվի էլ եւ ուսանողները վճարեն վարձավճարները բարձրացված, մեր ուսանողները դուրս են գալու պետական ուսանողական անհնազանդության։ Վարչապետը թող լինի այնքան խոհեմ, որ դիմի իր նախարարին Արմեն Աշոտյանին, Արմեն Աշոտյանն իր հերթին դիմի բոլոր ռեկտորներին, բարձավճարները իջեցվեն։
Ուսանողներին մոտեցավ կառավարության աշխատակազմի դիմում բողոքների ընդունման բաժնի պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը, ում երիտասարդները չհանձնեցին իրենց գրավոր դիմում պահանջը, նշելով, որ իրենք ցանկանում են, որպեսզի հենց վարչապետն իջնի իրենց հետ հանդիպման։
Վարչապետին մենք
ենք կտրում։ Իրավունքները
չի նորը։
Ինքը մեր հարկերից աշխատանք հավարտանում, չէ՞։
Բոլորնը մեր ճարած աշխատավարձ։
Ուրեմն քարի դիմի իջնի։
Լավ, դու չես որոշում վարչապետը ինչ անի։ Դեռ ասեցի, ինքն է որոշում իր գործողությունը, հա՞։ Վարչապետի անունից ես եմ։
Իսկ լինի մենք որոշենք, թե մեր հարկերից ով գումար կստանա։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից ուղարկված ներկայացուցիչը ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն ինչ որոշվում է օրենքներով։ Ուրեմն ես ձեզ հետում եմ, սկսում եմ լռել։ Իմացի դու մենք ձեզ մի օրենք Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 40-րդ հոդվածը։ Այդտեղ պարզ ասվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունք ունի ստանալու անվճար կրթություն։ Այդ դեպքում դուք նայեք ԵՊՀ-ին կամ ինչ-որ մնացած օրգանին, ես կոնկրետ ԵՊՀ-ի օրինակ եմ, որ ԵՊՀ-ի իրավագիտության ֆակուլտետում չկա որևէ անվճար տեղ։ ինչը սահմանագրությունը գրված է օրի խախտելու համար, ուր է ձեր ասած օրենքը։ Ես բոլորն ձեզ օրենք 30-րդ հոդված ասի օր է այդ օրենքը կիրառվում։ Ինչի՞ չկան անվտանգ իրավագիտության ֆակուլտետում։
Շուրջ 3 ժամ վարչապետի հետ հանդիպում պահանջող ուսանողները հայտարարեցին, որ այսօր երիտասարդների միջազգային օրը վարչապետն արհամարեց իրենց ու անտեսեց իրենց պահանջները։ Կառավարության շենքից ուսանողները շարժվեցին դեպի կրթության և գիտության նախարարություն, որտեղ նախարարության աշխատակիցը տեղեկացրեց, որ Արմեն Աշոտյանը պատրաստվում է ուսանողների հետ կլոր սեղան քննարկում կազմակերպել։ Վերջիններս մերժեցին առաջարկն ու ասացին, որ իրենք կուլիսային հանդիպումների դեմ են և պահանջում են, որպեսզի Աշոտյանը անձամբ իջնի ու դրսում լսի իրենց պահանջները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ հայկական բանակի շարքային զինծառայող Հակոբ Ինջուղուլյանը տեղանքում չկողնորոշվելու հետևանքով հատել է Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանը եւ հայտնվել հակառակորդի տարածքում։ Դրա հոսում տեղեկություն էր տարածվել, թե Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները հանդիպել են հայ զինվորին, սակայն ինչպես իմ գործընկեր Իրինե Հովանիսյանն է պարզել, Կարմիր խաչի Երևանյան գրասենյակից նման բան առայժմ տեղի չի ունեցել։ Ավելին, զինվորի ծնողները մինչեւ օրս ոչ մի տեղեկություն չունեն իրենց որդուց։ Մարամասները Իրինե Հովանիսյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Հայկական կողմը դեռևս տեղեկություն չունի անցած շաբաթվանից ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող 22-ամյա հայ զինվոր Հակոբ Ինջիղուլյանի վերաբերյալ։ Պաշտպանության նախարարությունից մեզ փոխանցեցին, որ կապի միակ միջոցը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն է, իսկ կոմիտեի ադրբեջանական պատվիրակությունը դեռևս չի հանդիպել գերու հետ։ Կազմակերպության հայկական պատվիրակությունից էլ հայտնեցին, որ իրենք ևս որևէ տեղեկություն չունեն, միայն գիտեն, որ ադրբեջանցի գործընկերները Հակոբ Ինջիղուլյանին դեռ չեն տեսել։ Դեպքը պատահել էր օգոստոսի 7-ի լույս 8-ի գիշերը ժամի 3-ի շրջանակներում։ Նախնական պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն զինվորը դիրքերում ծառայությունն իրականացնելու ժամանակ տեղանքում չկողմնորոշվելու հետևանքով հատել է Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանը եւ հայտնվել հակառակորդի պահպանության տակ գտնվող տարածքում։ Այս պահին եւ պաշտոնական մարմիններին եւ զինվորի ընտանիքին հայտնի միակ տեղեկատվությունը ադրբեջանական լրատվամիջոցներով ադրբեջանի գերիների, անհետ կորածների եւ պատանդների հարցերով պետական հանձնաժողովի քարտուղար Շահին Սայլովի հավաստիացումներն են այն մասին, որ Հակոբ Ինջիղուլյանը տեղափոխվել է Բաքու, գտնվում է Պաշտպանության նախարարությունում եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների առաջիկա հանդիպման ընթացքում ամենայն հավանականությամբ կքննարկվի նրա Հայաստան վերադառնալու հարցը։ Զինվորի ընտանիքը այսօր մեր այցելության ժամանակ տարակուսած էր.
Մեր երեխան ոնց տվել ենք, մեր երեխան նույն ձևով մեզ վերադարձնեն։ Իրան կգնան գերի, թե ով կգնա, ով չի գնա, մեզ հետի չի հետաքրքրում։
Զինվորի հորաքրոց Սիրանուշ Ինջիղուլյանի փոխանցմամբ իրենց միակ տեղեկությունն այն է, որ Հակոբը մոլորվել է ջրի գնալիս, իսկ թե ինչու է տղան որոշել գիշերվա ժամը 3-ին ջրի գնալ, ընտանիքի համար անհայտ է։ Հակոբի անհետացման մասին ընտանիքը իմացել է օգոստոսի 8-ի առավոտյան, երբ ռազմական ոստիկանությունից եկել են տուն նրան փնտրելու։ Ավելի ուշ ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են տարածել նրա գերեվարման լուրը։ Գերի ընկնելու ժամանակ մոտը չի եղել ոչ սենք, ոչ փաստաթուղթ։ Մայրը, Բանե Ինջիղուլյանը, պատմեց, որ դեպքի նախորդին հեռախոսով զրուցել են Հակոբի հետ, ասել է, որ լավ է։ Ընտանիքը պնդում է, որ նա ծառայեկիցների հետ երբևէ խնդիրներ չի ունեցել, բացառելով միտումնավոր դիրքերը լքելու կամ միտումնավոր ծառայությունից փախչելու տարբերակը։ Հարազատները պատմում էին, որ տղան նույնիսկ արձակուրդ չի ցանկացել գալ։
Ես խանութից վերադառնում եի, զանգ տվեցին ինձ, դա արագացրա տունը մարդ կա։ Եթե տեսա, որ ռազմական ոստիկանությունը արդեն մեր տանն է։
Սկզբից մտածել եմ,
ասեցին, որ ինքը լքել է զորամասը, ոչ թե ասեցին ինքը պոստերից չկա, էլի։
Ջրի պատրվակ են, հա,
լռում։ Դե, չգիտեմ։ Թե հիմա ինչ ա եղել, ինչ չի եղել, մենք չգիտենք։
Տատը ասում է, այնքան լավ ենք մենք ընկերները, որ ես մինչև անգամ մի մախորիտ այնքան ոչ են ու տրանսիտ շատ գոյ են։ Այսի մեր վրեն մութն է, ցավը տանը։
Բայց ոչ մի միջադեպ չի եղել այնտեղ։
Եթե ուզենք մի բան չենք ասում։ Պոստերում ովքեր իրա հետ են եղել, նրանցից իմանան, ես որտեղից իմանամ։
Մոլորվելու պատճառը ընտանիքը համարում է տեսողության հետ կապված խնդիրները։ Տատը Կատերինա Ինջիղուլյանը վրդովված հարցնում էր. ինչպես են Հակոբին վատ տեսողությամբ տարել դիրքեր, եւ եթե տարել են, ինչու ուշադիր չեն եղել։
Գնացել եմ վային կոմատ նստի։ Երկու անգամ ասել են. Ինջիղուլյան, դու իրավունք ունես այդ ստարայության, բայց երրորդ անգամը կգրգեցեն Ղարաբաղ։ Էլի թողրգեն։ Տղամարդնելել է ծառայության, իմ երեխեն չէ տա, նրանը չէ տա, նրանը հայրենիք են ծառայում, պտի ծառայեն։ մետարի երկու ամիսի մերը խնձարել ես չորս, դինգետ ագնոսներ եմ ուղարգի, ապակիններ եմ ուղարգի նրան, բայց դու նիշալը չես ասում, հետ էրեխ նխի եմ խրգում դիրքերը, դու մնար չաստումը, իրա պարտ կտար ու կար, բայց կանեց է դու, դու նուժել եմ էպերը չես ասում, հա, այդ զինվորը նուվ է, կարող այդ մի զինվորը չես սախրը տանում են, չի կայելի, մի քիչ ուշադիր պետք է լինեն, հեմի այսօր 5 օր է, մնացել ենք շիվարաստեր հեմի, մեր երեխ են կկա մեր տունը, թմ ինչ բդլի մեզը չգիտեմ մեզին, ինչի մանամ քաշ քշել են, ինչի մանամ զարգել են, ինչի ման, չգիտեմ իմ մութն, իմ վրեն մութն է, ոչ մի բան, ուղեղս էլ չի աշխատում։
Հակոբ Ինջեղուլյանի անվտանգ և շուտապույտ վերադարձը կազմակերպելու նպատակով պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանը օրերս հանդիպել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակ Դրագանա Ռանկովիչին։ Նախարարությունը հավաստիացնում է, որ տեղի ունեցած դեպքը վերադարձից հետո իրավական հետևանք չի առաջացնի զինվորի համար։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Չնայած հրադադարի Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը բազմիցս խախտվել է։ Իսկ Տավուշի մարզի սահմանամերձ Չինարի գյուղում ապրողներն ասում են, որ պատերազմն այստեղ երբեք չի ավարտվել։ Իմ գործընկերները մի քանի անգամ ականատես են եղել, թե ինչ պայմաններում են ապրում այս գյուղի բնակիչները։ Յուրաքանչյուր երրորդ տունը վնասված է, գյուղի մանկապարտեզի պատն ամբողջովին գնդակոծված է։ 10 օր է, ինչ այստեղ նորից կրակոցներ են հնչում, հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում այս հին սահմանամերձ այս վայրում Հովանես Շողիկյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Չինարի գյուղապետի հետ։
Տավուշի մարզի Չինարի գյուղը հայ-ադրբեջանական սահմանից մի քանի 100 մետր է հեռու։ Հրադադարի ռեժիմը այդ հատվածում պարբերաբար խախտվում է։ Չինարի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ վերջին 10 օրերի ընթացքում գյուղի ուղությամբ կրակոցներ բարեբախտաբար չեն եղել։ Դիրքերում չնայած կրակոցներ հնչում են գրեթե ամեն օր, գիշերային ժամերին, ասում է Սաղոյանը, նրա խոսքով առավել բարդացել է իրավիճակը, քանի որ գյուղացիները ստիպված են մեծ դժվարությամբ հավաքել բերքը։
Սորյան աշանացան ծանված, իհարկե մեր բաղակի կողմից ուժեղացած է ովտերով համբես կարողացան բերքը մեր հավաքել։
Գյուղին պատկանող հողերի մի մասը, որ գտնվում է ուղիղ կրակի գոտում, չի մշակվում, ասում է Սաղոյանը։
Մեծ հողամասերի մշակում, որոնք որ ապահովված են, այսինքն տեսանելի չեն ադրբեջանցիների կողմից, ամեն մի քիչ ավելի շատ գտնում, որտեղի նրանք կարողանան կրակետակ վերցնել։ Իհարկե սահմանի մոտ հողերը չեն մշակում, բայց անասունների բան ասել պահում են, առոգի հանում են, արդեն հողերի գիտեն ոնց պաշտպանվեն։
Որպես սահմանամերձ գյուղ, Չինարին ևս օգտվում է կառավարության սահմանած որոշ արտոնություններից։ Այս տարվա ընթացքում չինարեցիներն ազատված են հողի հարկից։
Նաև ռոռոկման ջրերի սակագնով, ասենք նորմալվա 50% զեղչով, մենք օգտվում ենք 50% արտոնությունների։ Դե աջակցություն ասենք, գրկում են նաև ծրագրերում, մարդային ծրագրման ծրագրերի շրջանակներում, գրկում են մենք ինտարտիկով, մենք հետագայում կարողանանք լոգիտեն դեսական օգտերը օգալումը ծրագրերում ընդգրկել և աշխատել դիկատարովը
նաման գոհում են, որ քանի որ սահմանամերձ գյուղը բանկերը վարկեր չեն տրամադրում։
Վարկեր տրամադրում են շատ քիչ, $1,000 են վարկեր տրամադրում, քանի ռիսկային շնորհիվ բացերը բանկերը չեն վերցնում, ասենք որպես գրավ մեր շենքերի շինությունները, հազարական դոլարի չափով տալիս են, ավելի են տալի, կոնկրետ ես որպես վարկառու երրորդ չորրորդական համարությունը մեր տարի ինչ-որ տրամադրել են 2 միլիոն չափով գյուղ տեխնիկա գնելու համար։
Գյուղապետի խոսքով սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին կավարտվի միջամայնքային ճանապարհների շինարարությունը, ինչ վերաբերում է գյուղի ամենահրատապ խնդրին, ապա համայնքի ղեկավարի խոսքով
գյուղի համար ամենառաջնային այդ դժեգ ես վերջին 10 տարվա ընթացքում նախադեպում ենք ծրոնը ցանել 50 հեկտարի չափով, եւ մենք կոմբայն ունենք գյուղ տեխնիկա չեն, որպես ժամանակ սիմացել հարևան համայնքերից խնդրել, որպես իմանանք եւ չորրորդ համայնքի կոմբայն 35 հեկտար հանձել մեր գաբայնել ագեր համայնքի կոմբայնը երեգեսը կավարտել դժիե կարնամասած մեր ամենակարևոր խնդիրը դա գյուղ տեխնիկայի ներդրումն է կոմբայն։
Իսկ վարձակալում եք Այգեձոր համայնքից։
Ահա Այգեձորից եւ շորաթամից ենք վարձակալ։
Չինարի գյուղապետը ցավով է փաստում, որ ինչպես մի շարք համայնքներում Չինարիում եւս ոմանք ստիպված են մեկնել արտագնա աշխատանքի։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ծրագրի այս հատվածում խոսենք տարածաշրջանին առնչվող հարցերի մասին։ 7 տարվա ընդմիջումից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վաղը կայցելի Ադրբեջան։ Փորձագետներն արդեն իսկ իրենց մեկնաբանություններում ասում են, որ այս այցի նպատակը ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում առկա մթնոլորտը բարելավելն է։ Հիշեցնենք, որ հարաբերությունների մեջ այսպես ասած բարդություն առաջացել էր Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի վարձակալման շուրջ անհամաձայնությունից։ Ռուսաստանը մի քանի անգամ հայտնել է, որ այս հարցի շուրջ նոր բանակցություններ չեն լինելու, ինչևէ հետաքրքրական է այն, որ ռուսական պատվիրակության Բաքու այցի բանակցությունների մի մասն անցնելու է հենց Գաբալայում։ Թե քաղաքական, թե տնտեսական նպատակների մասին այս այցի կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վլադիմիր Պուտինը Բաքու ժամանի վաղը կեսօրին Ռուսաստանի կառավարության միանգամից 6 նախարարների, այդ թվում պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի եւ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ուղեկցությամբ Պուտինին աշխատանքային այս այցի շրջանակներում կուղեկցեն նաեւ ռուսական զենքի վաճառքի մենաշնորհային իրավունքներով ոշտված Ռոսաբարոն Էքսպորտ կոնցերնի ղեկավար Անատոլի Իսայկին, ինչպես նաեւ էներգետիկայի, տնտեսական զարգացման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարները։ Բանակցությունների ընթացքում կողմերը լրջորեն քննարկելու են նաև էներգետիկ համագործակցության խորացման հարցը, ուստի պատահական չէ, որ Վլադիմիր Պուտինի ղեկավարած պատվիրակության կազմում են ռուսաստանյան երկու ամենախոշոր նավթային ընկերությունների՝ Ռոսնեֆտի և Լուկոյլի նախագահները՝ Իգոր Սեչինն ու Վագիտ Ալեքսեյևը։ Մոսկվացի լրագրողների հետ զրույցում Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն այսօր նշել է. Ռուսական պատվիրակության կազմն արդեն իսկ վկայում է, որ գործնականում քննարկվելու է երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցերի ողջ սպեկտրը։ Ուշակովի տեղեկություններով ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների ավարտին մի շարք երկկողմ համաձայնագրեր կստորագրվեն տրանսպորտի եւ էներգետիկայի ոլորտում, իսկ երկու երկրների արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները համաձայնագիր կստորագրեն նվիրված համագործակցության համալիր միջոցառումների իրականացման պլանին։ Ուշակովի խոսքով Իլհամ Ալիևն ու Վլադիմիր Պուտինը բանակցությունների ժամանակ քննարկելու են տարածաշրջանային եւ միջազգային քաղաքականության առանցքային թեմաներն, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումն ու Կասպի ծովի կարգավիճակի հստակեցումը։ Իդեպ, լրատվամիջոցներում նախապես տեղեկություններ էին հայտնվել, որոնց համաձայն Պուտինն իրեն ուղեկցող տասնյակ պաշտոնյաների, գործարարների ու լրագրողների ուղեկցությամբ Բաքու ժամանի Աստրախանից ծովային ուղով։ Այդ նույն տեղեկությունների համաձայն Պուտինը պետք է Բաքու ժամաներ Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի Կասպիական նավատորմիղի կազմում ընդգրկված Դաղստան ռազմանավով։ Այսօր, սակայն, այցի նախորդին այդ տեղեկությունները հերքվեցին։ Ռուսական ռազմանավերն արդեն մի քանի ժամ է, ինչ Բաքվի ծովածոցում են, իսկ ռուսական աղբյուրները միայն տեղեկացնում են, որ նախագահի այցը համընկնում է Դաղստան և Վոլգոդոնսկ ռազմանավերի Ադրբեջան կատարած բարեկամական այցի հետ։ Իլհամ Ալիևն ու Վլադիմիր Պուտինը կայցել են ռազմանավեր, տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Օրվա երկրորդ կեսին արդեն պարզ դարձավ, որ Պուտինը Բաքու ժամանի ավանդական օթային ուղով Բաքվի ճանապարհային ոստիկանությունը մի քանի ժամ առաջ հանդես եկավ հայտարարությամբ, տեղեկացնելով, որ երեք շաբթի օրը մի քանի ժամ շարունակ քաղաքի կենտրոնը Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օթանավակայանին ող ճանապարհը փակ է լինելու։ Իդեպ, ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների մի զգալի մասը կընթանա ոչ թե ադրբեջանական մայրաքաղաքում, այլ Բաքվից 200 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Գաբալա հանգստավայրում։ Այստեղ բարձրաստիճան հյուրերի համար հատուկ ընդունելությունների տուն է կառուցվել, որտեղ էլ կընթանան նախագահների բանակցությունները, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։ Չնայած բանակցությունների վայրի ընտրությանը, Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի ճակատագիրը նախագահների բանակցության օրակարգում ընդգրկված չէ, հիշեցնեմ։ Ռուսական կողմը 2012-ի դեկտեմբերին հայտարարեց, որ չի երկարաձգի Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի վարձակալության մասին պայմանագիրը, պատճառը ադրբեջանական կողմից վարձակալության վճարի կտրուկ ավելացումներ, փոխարենը ադրբեջանն ու Ռուսաստանը ջանքեր են գործադրելու երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերություններն էլ ավելի խորացնելու ուղղությամբ, ավելեն, որ Մոսկվայում դրանց ներկայիճակն առանց այդ էլ բավական դրական է գնահատվում։ Ի տարբերություն մի շարք այլ պետությունների, այդ թվում ԱՊՀ անդամ երկրների, ադրբեջան և Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանառության ծավալները կայուն աճի միտում ունեն, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը ռուսաստանցի լրագրողների հետ այսօրվա զրույցում։ Նրա խոսքով 2012-ին Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանառության ծավալներն աճել են 11%-ով, հասնելով 3 միլիարդ 400 միլիոն դոլարի 2013-ի առաջին կիսամյակում, այս ծավալներն ավելի տպավորիչ աճ են արձանագրել շուրջ 50%-ով։
Thank you. Իսկ մեր հարևան երկիր Վրաստանը լրատվական դաշտի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել երկրի երկու կարևոր դեմքերի՝ նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի ու վարչապետ Բիդինա Իվանաշվիլիի միջև ծագած անախորժ պատմության պատճառով, որն էլ տեղի է ունեցել ամերիկյան պատվիրակության ներկայությամբ։ Կոնֆլիկտի պատճառը հանդիսացել 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմը, որը սկսվեց օգոստոսի 8-ին և ավարտվեց հենց այսօր օգոստոսի 12-ին, տևելով ընդամենը 5 օր, սակայն պատճառելով մեծ վնաս երկու կողմերին էլ։ Սահակաշվիլին հայտարարել է, որ չի կիսում Իվանաշվիլիի այն կարծիքը, որ իրադարձությունների համար մասնամբ մեղավոր է եղել Վրաստանը։ Թե ինչ է տեղի ունեցել ամերիկյան ռազմանավի վրա, կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի նախագահն ու վարչապետը այլևս չեն կարողանում նույն վայրում գտնվել առանց փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնելու, մասնավորապես նման միջադեպը տեղի ունեցել 3 երեկոյան, երբ Սահակաշվիլին և Իվանիշվիլին հրավիրվել էին Բաթումիի նավահանգստում կայանած ամերիկյան ռազմանավ։ Ռազմանավի վրա անցկացված ընդունելությանը իր ելույթում Միխայել Սահակաշվիլին որոշ մեկնաբանություններ է արել վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի օրերս ունեցած մի ելույթի կապակցությամբ, որտեղ Իվանիշվիլին ասել էր, թե 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի համար վրացական կողմը ևս իր պատասխանատվության բաժինն ունի։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Միխայել Սահակաշվիլի երեկվա ելույթի ժամանակ վարչապետը դեմքին կամ հեգնական արտահայտություն էր տալիս, կամ քմծիծաղում էր, կամ էլ զրուցում կողքին կանգնած Վրաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Հորլանդի հետ։ Քննադատելով վարչապետին, երկրի նախագահը իր ելույթում նշել է. Ես կտրականապես հերքում եմ, որ 2008 թվականի պատերազմի համար Վրաստանը որևէ պատասխանատվություն է կրում, և ցանկանում եմ դա կտրականապես ասել ձեզ, պարոն Բիդինա, հուսով եմ դուք կմտորեք այդ հարցի շուրջ։ Սահակաշվիլի ելույթի այս հատվածում դեսպանի մոտ կանգնած վարչապետ Իվանիշվիլին մատնացույց է արել երկրի նախագահին և արդեն միջամտել է ռեպլիկ նետելով. «Ոչ թե Վրաստանի վրա, այլ քո վրա է ընկնում պատասխանատվությունը», ասել է Իվանիշվիլին։ Իսկ Սահակաշվիլին շարունակելով իր ելույթը ասել է, թե «հուսով եմ դուք կմտածեք այդ հարցի մասին, որովհետև ով այդպես է արտահայտվում, նա կամ չի սիրում Վրաստանը, կամ նա ուրիշ ինչ-որ խնդիրներ ունի, կամ էլ կապ ունի Վրաստանի թշնամինների հետ. Հուսով եմ դուք Վրաստանի թշնամինների դավադրության հետ չեք, հուսով եմ դուք գիտակցում եք ձեր պատասխանատվությունը Վրաստանի ապագայի հանդեպ, զոհված զինվորների հանդեպ, որոնք փրկեցին Վրաստանի պետականությունը», ասել է Սահակաշվիլին։ Վրաստանի նախագահի աշխատակազմին նկարահանած տեսագրությունում նաև այսպիսի մի դրվագ է արձանագրված. Սահակաշվիլի կրծքին կարմիր կակաչ կար ամրացված, և Իվանիշվիլին հարցնում է. «Այդ ինչ է կրծքիդ ամրացված»։ «Կփորձեմ քո համար էլ գտնեմ», ժպտալով պատասխանում է Սահակաշվիլին։ «Բայց դա ինչ է, ինչ է նշանակում», նորից հարցրել է Իվանիշվիլին։ «Սա մեր զոհված զինվորների հիշատակի խորհրդանիշն է», պատասխանել է երկրի նախագահը։ Խոսակցությանը այստեղ միջամտում է ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Հորլանդը։ «Շնորհակալություն հայտնում ընդունելությանը մասնակցելու համար», և կենաց առաջարկում անվտանգության բնագավառում ԱՄՆ-ի և Վրաստանի արդյունավետ համագործակցության համար։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի ելույթին, ապա նա գլխավորապես խոսել է Միացյալ Նահանգների և Վրաստանի համագործակցության մասին, շնորհակալություն հայտնելով ԱՄՆ-ին, Վրաստանի ժողովրդավարությանը և զինված ուժերին ցուցաբերած օգնության համար։ «Վրաստանի ժողովուրդը երբեք չի մոռանա բարեկամական աջակցությունը, որ երկար տարիների ընթացքում իրականացնում է մեր ռազմավարական գործընկերը, մենք միշտ կարող ենք արժանի գործընկերներ լինել, նոր իշխանությունը նոր էներգիայով ամեն ինչ կանի, որպեսզի Վրաստանը լինի իրապես ժողովրդավար և ուժեղ երկիր, հավատացնում եմ ձեզ, որ ապագայում դուք կհպարտանաք ձեր ընկերոջով ուժեղ ժողովրդավարական պետությունով, ինչպիսին Վրաստանն է», ամերիկյան ռազմանավի վրա հայտարարել է Իվանիշվիլին։ Ընդունելությանը ներկա են գտնվել նաև Վրաստանի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, կառավարության անդամներ։ Նշեմ, որ վերջին անգամ Վրաստանի նախագահն ու վարչապետը միմյանց հանդիպել էին այս տարվա մարտի սկզբին, դա դեմ-առ-դեմ հանդիպում էր, նման հանդիպում նրանք ունեցել էին նաև անցյալ տարվա խորհրդանական ընտրությունների անմիջապես հետո, հոկտեմբերի 9-ին, Երկողմ փակ այս հանդիպումներից բացի Վրաստանի նախագահն ու վարչապետը նույն վայրում գտնվել էին նաև այս տարվա հունվարին, երբ Վրաց Պատրիարքը հին տոմարով նոր տարին նշելու առիթով ընդունելություններ կազմակերպել։
Հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Շարունակելով թեման, խոսենք, թե ինչ հետևանքներ ունեցավ այս պատերազմը Հայաստանի համար, իսկ դրանք և քաղաքական էին, և տնտեսական։ Ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմը ցույց տվեց, թե ինչքան խոցելի է Հայաստանի տնտեսությունը, քանի որ շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանը իր բեռնափոխադրության զգալի մասը իրականացնում է հենց Վրաստանի տարածքով։ Կկարողանա արդյոք Հայաստանը դիմագրավել ևս մեկ նման տնտեսական հարվածի։ Մասնագետների հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուս-վրացական պատերազմը պարադոքսալ կերպով հանգեցրեց Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ներկայության կրճատմանը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը նաև հավելեց, թե պատերազմի արդյունքում Ռուսաստանի ու իր ռազմավարական դաշնակիցը համարվող Հայաստանի միջև սևանցք առաջացավ։ 2008-ի օգոստոսի 8-ին, ինչպես հայտնի է, ռազմական գործողություններ բռնկվեցին Վրաստանի և Հարավային Օսիայի միջև, որոնք ժամեր անց վերաճեցին մի կողմից Վրաստանի, իսկ մյուս կողմից Հարավային Օսիայի, Աբխազիայի ու Ռուսաստանի միջև պատերազմի։ Անմիջապես պատերազմից հետո Վրաստանի վրայով անգամ ռուսական ինքնաթիռներ չէին թռչում, էլ չասած ցամաքային ճանապարհով բեռների փոխադրման մասին։ Մեծ խնդիրներ կային Հայաստանի տարածքում գտնվող ռուսական ռազմակայանի մատակարարումների հետ կապված, պարզ է, որ Ադրբեջանի տարածքով հնարավոր չէ դա անել։ Ռուսաստանը կորցրեց Վրաստանի նկատմամբ ներազդելու բոլոր միջոցները, Մոսկվան վերցրեց ինչ որ կարող էր և հետագայում ազդեցություն թողնելու հնարավորություն այլևս չուներ։ Ռուս-վրացական պատերազմը տևեց մի քանի օր, ավարտվեց օգոստոսի 12-ին։ Հետևանքները եղան այն, որ ռուսական զորքերը գրեթե հասան Թբիլիսի, հարյուրավոր մարդիկ զոհվեցին, հազարավոր մարդիկ տեղահանվեցին, քարուքանդ եղան մի շարք գյուղեր և քաղաքներ։ Պատերազմի ավարտից երկու շաբաթ անց Ռուսաստանը ճանաչեց Աբխազիայի ու Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի ներկայացմամբ անցած տարվա հոկտեմբերից սկսած, երբ Վրաստանյան խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ տարավ Բիդզինա Իվանիշվիլիի գլխավորած դաշինքը, Թբիլիսին ու Մոսկվան փորձում են աստիճանաբար վերականգնել հարաբերությունները։ Թեև քաղաքագետի համոզմամբ Ռուսաստանը դժվար թե կարողանա վերականգնել իր նախկին ազդեցությունը Վրաստանում։ Աճեց Հայաստանի արժեքը Ռուսաստանի համար, Հայաստանի կորուստն այսօր Ռուսաստանի համար կնշանակի Հարավային Կովկասի կորուստ։ Անգամ Ղարաբաղյան հակամարտության արկայության պայմաններում Հայաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները օգնում են Մոսկվային իր ազդեցությունը պահպանել Հայաստանում ու Ադրբեջանում և ինչ որ ազդեցություն ունենալ
Վրաստանում։
Իսկանդարյանի խոսքով պատահական չէ, որ հենց այդ պատերազմից հետո Երևանում ձեռնամուխ եղան Թուրքիայի հետ հարաբերությունների նորմալացմանը և նոր տեմպ ստացան Հայաստանի հարաբերությունները Եվրամիության հետ, քանի որ պատերազմը ցույց տվեց, թե որքան խոցելի է Հայաստանի անվտանգությունը, եթե այն մեծապես կախված է մեկ ուղությունից։ Հայազգային կոնգրեսի վարչության անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի ներկայացմամբ Հայաստանի անվտանգության խոցելիությունը երևաց հատկապես տնտեսական դաշտում, երբ ընդամենը մի քանի օր տևած պատերազմը շուրջ $500 միլիոն վնաս պատճառեց Հայաստանի տնտեսությանը և երկիրը ընդհուպ մոտեցավ պարենային ու վառելիքային ճգնաժամին։
Ինչ է արվել այս ընթացքում? Ոչինչ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը որևէ քայլ չի արել, որպեսզի մեր անվտանգությունն ավելի քիչ խոցելի լինի ընդհակառակը։ Եթե այն հետևում ենք զուտ արտաքին առևտրի տվյալների, պարզվում է, որ մենք մնացել ենք նույն վիճակում և ավելի ենք կախված այն ճանապարհից, որը շարունակում է մինչև հիմա մեզ ապահովել կենսական անհրաժեշտության ապրանքները, ընդհանրապես հնարավորություն տալ գոյություն ունենալ, գոյատևել։
Ըստ Խաչատրյանի, այդ առումով անցած 5 տարիները կարելի է կորսված համարել, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները ոչ մի էական քայլ չեն արել արտաքին աշխարհի հետ կապվելու, երկրի ճանապարհները դիվերսիֆիկացնելու կամ Հայաստանի տնտեսական համակարգը դիվերսիֆիկացնելու ուղղությամբ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևան։ Եթե ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմը հարյուրավոր զոհերի պատճառ դարձավ, ապա Սիրիայում կառավարության ու ընդդիմության զորքերի ավելի քան 2 տարի տևող բախումների հետևանքով ՄԱԿ-ի վերջին տվյալներով ավելի քան 100 000 մարդ է զոհվել։ Հայերի շրջանում զոհերի թիվը հասնում է 5 տասնյակի։ Նրանք, ովքեր փրկության նպատակով փորձում են փախչել Երևան, միշտ չէ, որ հասնում են իրենց նպատակին։ Օգոստոսի 10-ին Հալեբ-Երևան միկրոավտոբուսի հայ ուղևոր են արևանգել։ Հիշեցնենք, որ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում սա հայի արևանգման 3-րդ դեպքն է։ Նախորդ 2 դեպքերում փրկագրի դիմաց են ազատվել գերիները։ Իմ գործընկեր Նայրը Բլուղադարյանը մշտապես կապի մեջ է պատերազմի գոտում ապրող մեր հայրենակիցների հետ։ Վերջին դեպքերի մանրամասները լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժում։
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ պայքարող ընդդիմադիրները հարձակվում են հայր տեղափոխող ավտոբուսի վրա արևանգում ուղևորներին։ Վերջին դեպքը տեղի ունեցել անցած շաբաթ օրը, օգոստոսի 10-ին։ Հալեպից Երևան ուղևորվող միկրոավտոբուսի 4 ուղևորները, այդ թվում վարորդը, արևանգվել են։ Զինյալները գերեվարել են միայն տղամարդկանց, արևանգված ուղևորներից մեկի կնոջն ու աղջկան ազատ են արձակել նրանց հետ ուղարկելով Հալեպ։ Արևանգված 4 հայ երիտասարդների գտնվելու վայրն անհայտ է, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց հայոց առաջնորդարանի Բերոթ Հեմի բամբեր Ժիրայր Ռեյսյանը, մտահոգություն հայտնելով, որ չնայած իրենք հատկապես վերջին շրջանում զգուշացնում են հայկական համայնքին դուրս չգալ Հալեպից, սիրահայերը շարունակում են իրենց կյանքը վտանգելով լքել հայաշատ քաղաքն ու ենթարկվել ընդդիմադիրների հարցակումներին։
Համայնքը արդեն շատոնց այս մասին տելացանք գրածը իր համայնքի զավակներով, որ զգուշանան ճամփորդները, հատկապես այս շրջանին, ետ զանազան ճամփորդական ուղիներու վրա դեռնան հարցակումներ ընդլալ, դեռնան թիբուկահարներու գոմե ամպուշտի ենթարկի, ինչպես տագավին երկու օր առաջ շատ հանրազանոտ, թե ոչ հայ, շատ հանրազանոտ բժիշկը Բեյրութ են եկած ժամանակը թիբուկահարի ամպուշտով բացի մեջ գլուխ են վիրավորված, մինչև Հալեպ չհասավ։
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Սիրիայի զինյալների կողմից փաստորեն 11 հայ արևանգվել, բոլորն էլ ուղևորվում էին Երևան, և դեռ չհաստաց թուրք-սիրիական սահման, զինյալները պարտադրաբար իջեցրել են ավտոբուսից ու տարել անհայտությամբ։ Ռեյսյանն ասում է, որ արևանգվածներից 2-ն ազատ են արձակվել փրկագնի շնորհիվ։
Օրինակ, այդ 2 բադանիները անոնք վերադարձած էին, որ գրգին արևանգված են այդ նույն ճանապարհին, անցյալ շաբաթ 10-ին, իհարկե չեմ իմացել, արդեն անոնք վերադարձած էին, վճարած ուրիշներ երևի դակավին այդ ագարգության հանքրվանը չի ավարտել, բայց մեղքը, որ մեկը մտնի այդ արգածախնդրության, հսկայական վնասներ ու ենթարկվում։
Սիրիայի իշխանությունների դեմ կրվող ապստամների կամ հանցագործ խմբերի գերությունից հարազատներին ազատելու համար կուտակած միջոցներից փրկագին վճարողները անվտանգությունից ելնելով սովորաբար չեն հրապարակայնացնում գումարի չափը։ Այն սակայն կախված է գերեվարվածի ընտանիքի սոցիալական վիճակից, որքան ապահով է ընտանիքը, այնքան ավելի շատ գումար է վճարում, Ազատություն ռադիոկանի հեռախոսազրույցում ասաց Բեյրութում տպագրվող ազդակ շաբաթաթերթի խմբագրապետ Շահան Քանդահայրյանը։
Տարբեր գումարներ, եթե ինչ-որ դերեկություն ունեցան, թե բարեկեցիկ եմ կամ ընտանիքը կարողություն ունի վճարելու, ավելի մեծ գումարներ են բան։ Եթե իմանան, որ նման կարողությունների դեր չեն, ավելի համեստ գումարներ են բան։
Վերջին ամիսներին ընդդիմադիրների կողմից Հալեպի շրջափակումից հետո վտանգն ավելի է մեծացել, ասում է Բերոթ Հեմի բամբեր Ռեյսյանը, նշելով, որ սա ամենևին չի նշանակում, թե հայկական համայնքը հատուկ թիրախ է ընտրվում։ Սիրիայի կառավարության ու այդ երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների զորքերի միջև ավելի քան 2 տարի շարունակվող հակամարտության ողջ ընթացքում Բերոթ Հեմը հայտարարել է, որ այս հակամարտության ընթացքում հայերի շրջանում զոհերը պատահականության արդյունք են և որ բախումներն ուղված չեն հայկական համայնքի դեմ։ Ազդակ շաբաթաթերթի խմբագրապետ Քանդահայրյանն Ազատություն ռադիոկանի հեռախոսազրույցում ևս նշում է, որ վերջին դեպքերը հայերի նկատմամբ թիրախավորված հարձակման մասին չեն վկայում։
Հայերի թեմ, այսին հայերը թիրախավորված չեն իբրև, ասենք, հասկապնակություն կամ իբրև էթնիկ գրուպ, բայց եւ այնպես ընդհանրապես դուժում են, ինչպես պատերազմում դուժում են բոլոր։ Ես գարձում եմ, որ նման պայմաններում եւ շատ ռիսկային է դարձել քաղաքից դուրս գալը, ավելի խոհեմ կլինի այս պայմաններում քաղաքից դուրս չգալը, պաստորան կամ նաեւ վերադառնալու միտումները։
Սիրիայում կառավարության ու դիմության զորքերի ավելի քան 2 տարի տևող բախումների հետևանքով ՄԱԿ-ի տվյալներով ավելի քան 100 000 մարդ է զոհվել։ Հայկական համայնքի զոհերի թիվը անցնում է 5 տասնյակը։ Անցած տարվա հոկտեմբերից մինչև օրս գերեվարված են 4 հայեր, որոնցից հայկական համայնքը լուրջ չունի։ Անցած ամսվա դեպքերից հետո ընդհանուր առմամբ սիրիական հակամարտության պատճառով գերեվարված հայերի թիվը հասնում է 13-ի։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Վերադառնանք հայկական իրականություն, որտեղ արտագաղթի ու արտագնա աշխատանքի խնդիրն այն աստիճան է խորացել, որ նույնիսկ գյուղերից մեկի գյուղապետը թողել է պաշտոնն ու հետևել համագյուղացիների օրինակին, մեկնել է արտագնա աշխատանքի։ Մեկը գնում է, իսկ մյուսը գալիս է։ Հենց 3 այստեղ գյուղապետի ընտրություններ էին, որտեղ պատկերացրեք, գյուղապետը ընտրվեց արտագնա աշխատանքից հենց նոր վերադարձած հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը։ Այս մասին ռեպորտաժ պատրաստել է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը։
Այս տարի Շիրակի մարզում միանգամից 2 կարմրաքարի ու Բայանդուրի գյուղապետերը հրաժարականի դիմում գրեցին ու խոպան մեկնեցին։ Բայանդուրում 3 կայացան արտահերտ ընտրությունները։ Այս գյուղում պայքարը համենայն դեպս վերջին տարիներին ՀՀԿ ԲՀԿ թեկնածուների միջև է։ Այս ընտրություններն էլ բացառություն չէին։ Ընտրությունների նախնական արդյունքներով խոպան մեկնած ԲՀԿ-յական համայնքապետ Հովագիմ Սարգսյանին կփոխարինի խոպանից վերադարձած հանրապետական Դավիթ Դավիդյանը։ Վերջինս 52 ձայնով հաղթել էր ԲՀԿ-յական թեկնածու նախկին գյուղապետի տեղակալ Խորեն Սմբատյանին, ում ոչ թե կուսակցություն էր առաջադրել, այլ վերջինս ինքնաառաջադրվել էր։ Այսօր այցելեցի Բայանդուր։ Գյուղամիջին ծառի հովին նստած էին մի քանի բայանդուրցիներ։ Նրանց մեջ էր նաև ԲՀԿ-յական թեկնածու Խորեն Սմբատյանը։ Նրան էլ հարցրի, թե ինչու որոշեց ինքնաառաջադրվել։
Ես հիմնականում իմ ուժերից ելնելով փորձեցի ինքս առաջադրվել։
Իսկ համաձայնեցրել եք ուսակցության ղեկավար կազմի հետ։
Ոչ։
Ինքնա առաջադրվել։
Այո։
Նախորդ ընտրությունն իսկան հիշում եմ, նախկին գյուղապետի ժամանակ լարված մտնոլորտում էր անց ընտրությունները։ Այս անգամ ո՞նց
է։ Այս անգամ ոչ մի խնդիր չի եղել, թե ուժային կառույցների, թե մնացած մարդկանց մեջ։ Ժողովուրդները իրանք են տվել ու մրցանցել ու թողել գնացել է։
ՀՀԿ-յական թեկնածու Դավիթ Դավիդյանին հանդիպեցի տանը։ Հարազատ բարեկամներն են եկել շնորհավորելու։ Դավիթ Դավիդյանը երկրորդ անգամ է պայքարում գյուղապետի աթոռի համար։ Նախորդ ընտրություններին նա պարտվել էր ու խոպան մեկնել։ Գյուղապետի թափուր մնացած աթոռը նրան խոպանից տուն բերեց։ Վերադարձել ու կրկին պայքարել էր այդ աթոռի համար։ Զրուցենք նրա հետ։
Ձեզ առաջադրել է կուսակցությունը, հանրապետական կուսակցությունը։ Դա մարզային կառույցի որոշումն է եղել։
Այո։
Իրենք են ձեզ առաջարկել, թե դուք։
Իրենք են առաջարկել։
Այ եթե ձեզ աշխատանք առաջարկվի դրսում, կթողնայիք էս պաշտոնը կգնաք։
Ես հոգնել եմ այդ տեսի աշխատանքներից։
Վերադարձել եք այրեն։ Դրսում եք եղել։ Երբ գյուղապետն է պաշտոնը թողնում ու գնում, համայնքի վրա դա ազդում է։
Անպայման։ Ինչ է կնա չազդամ ենք եվ էրան։
Ինչով էր ազդե։
Ամեն ինչով, նույն մարդկաս մեջ վստահությունը պակասում է, նույն գյուղապետարանի, թե նույնիսկ գյուղապետի անունի համար։ Բայց մենք կաշխատենք այդ բացալարացնենք։
Արտագաղթած գյուղապետի փոխարեն արդեն աշխատել է, դա դժվար չի լինի ձեզ։
Գյուղապետը գնացել է իմ ընկերսերը, ճիշտ է, մենք իրար հակառակորդներ ենք եղել, բայց իմ ընկերսերը, բայց դա կապ չունի, մենք կաշխատենք լավ եղենք։
Նախորդին մասնակցել եք դուք։
Հա։
Հացեր միջև էր եղել պայքարը նախորդին։ Նախորդը ասում են լարված է եղել, այս անգամ ո՞նց է անցել։
Ոչինչ, լավ էր։
Ոչինչ, ինչ ակատի ունեք։
Լարվածությունը այդքան շատ չէր։
Կար այնուամենայնիվ։
Պարզ բան է, բնական է։
Ինչ լարվածություն կար։
Մեր մեջ անձնական լարվածություն չի եղել, ուսակցական լարվածություն եղել ու վերջ։
Պատճառը ո՞ն էր։
Մի մարդը մեկը բարգավաճի մեկ հանրապետական է, իրիկ կապ չունի։
Պաչոր լծակները հանրապետականի ձեռքում է, ոչ ՊՀԿ-ի։
Ոչ մի լծակի խնդիր չի եղել։ Ժողովուրդը իրենց ընդդերությունը կատարել է։ Ոչ մի մարդ յոգ չի եղել, ոչ մի մարդ վրա ճնշում չի եղել։ Գյուղի բնակիչն բոլորն է մեկ-մեկին ճանաչեն գը իրաց ընդդերությունը կատարել է։
Գյուղում սովորաբար գործում է ազգական բարեկամ կապը, դա դեր խաղացել է ձեր ընտրության հարցում։
Կարող եմ ասել, հա։
Այսինքն ազգով շատ եք գյուղում։
Հիմի աղաջին ենք, հա։
Հիմա զրուցենք բայանդուրցիների հետ։
Ես չեմ այդեն դուրտը։
Չեք մասնակցել։ Ինչի՞, հետաքրքիր չէր։
Չէ։
Կուսակցական այսպես միանգամից ԲՀԿ-ից հանրապետական այդ ոնց ստացվեց։
Ինչ ԲՀԿ-ից հանրապետ, միշտ մեր մոտ միշտ էլ է եղել ԲՀԿ հանրապետական եղի, ինչ եղի։
Ամեն մարդկի ձեւում դին դերը։ Երկուսն էլ մեր գյուղի, մեր ընկերն են, լավ գյուղի համար լավ է, այդքան բան։
Սեպտեմբերի 8-ին արտահերտ ընտրություններ կկայանան նաև Կարմերակար համայնքում։ Նախկին համայնքապետ Գագիկ Վարաջյանը հայազգային կոնգրեսից է, թե ով կառաջադրի տեխնացությունն ու կհաղթի 15 ընտանիք ունեցող այս գյուղում, պարզ կլինի մոտ 1 ամսից։ Օգոստոսի 14-ից կսկսվեն տեխնացուների առաջադրումները։ Նշեմ, որ Շիրակի մարզի Հովիտ համայնքում ևս արտահերտ ընտրություններ կայացան, արդյունքում հանրապետական տեխնացուն հաղթեց անկուսակցականին։ Այսպիսով մարզում հանրապետական համայնքապետերի թիվը գնալով ավելանում է։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Առաջին հնարավորության դեպքում հայրենի քաղաքների թիվը Հայաստանում հասնում է շոշափելի թվերի ու դա տեսնում ենք հենց վերջերս հրապարակած Հայաստանի երիտասարդության ազգային զեկույցում։ Ըստ այս զեկույցի, արտասահմանում ժամանակավորապես ապրելու ցանկություն ունի հայ երիտասարդների 83.5%-ը։ Այսօր էլ ՄԱԿ-ի կողմից հրճակված երիտասարդության միջազգային օրն է, որնի դեպ այս տարի նվիրված է երիտասարդության միգրացիոն խնդրին։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Երիտասարդության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների ուշագրավ հարցն այս տարի երիտասարդության միգրացիան է։ ՄԱԿ-ի սոցիալ-տնտեսական հարցերի վարչության ազգաբնակչության բաժնի տվյալներով աշխարհում կա 15-ից 24 տարեկան մոտ 27 միլիոն միգրանտ, ինչը կազմում է աշխարհի 214 միլիոն միգրանտների 1/8-ը։ Հայաստանից մեկնող երիտասարդ միգրանտները ևս մեծ թիվ են կազմում, ասում է ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր տնօրեն Գարիկ Հայրապետյանը և հավելում, որ Հայաստանի երիտասարդության ազգային զեկույցի համաձայն հարցված երիտասարդների 78.5%-ը հնարավորության դեպքում կմեկնեն Հայաստանից։
Արտերկրի մեկնելու ցանկության պատճառների պատասխան հարցը։ Պատասխանները հետևյալն են. Արտերկրում ավելի մեծ են աշխատանք գտնելու հնարավորությունները 48%, արտերկրում աշխատավարձերը ավելի բարձր են 41%։ Հետո գալիս է արդեն հոգեբանականը, որը բաղկացած է 4 կետերից, հա, մեկը արտերկրում չեն ոտնահարում մարդու իրավունքները 12%, Հայաստանում առկա անօրինականությունների պատճառով 8%, Հայաստանում տիրող հոգեբանական մթնոլորտի պատճառով 4.5% և Հայաստանում առկա քաղաքական իրավիճակի պատճառով 3%։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում երիտասարդները նշեցին, որ այո, հնարավորության դեպքում կմեկնեն, ոմանք վերադառնալու մտադրությամբ, ոմանք ընդմիշտ, պատճառները նույնն են, ինչ նշվում է զեկույցում։
Շատ դժվար է, շատեր աշխատանք չունեն, ունեցողն իհարկե բողոքում է, քանի որ աշխատավարձը շատ քիչ է։
Նպատակը ավելի լավ կրթություն ստանալն է ու ավելի լավ աշխատանք ունենալը։ Հնարավորությունների ընտրության հնարավորության բացակայություն Հայաստանում, թեկուզ աշխատանք ընտրելու հարցում, թեկուզ կրթությունը շարունակելու հարցում։
Սիտեպ Գյումրիից եմ, ասեմ, որ հիմա ինքս գաղթել եմ Գյումրիից Երևան, ու միայն ես չեմ, շատերն են իմ հասակակիցները, երիտասարդներ, ովքեր որ արդեն հույսերը կտրել են իրենց քաղաքից, մայրաքաղաքից էլ գնում են արդեն արտերկեր, ու ինձ թվում արդեն ժամանակն է, որ իշխանությունը դուրս մտածի, քանի որ մենք կորցնում ենք մեր երկիրը։
Հիշեցնենք, որ այս տարվա առաջին 6 ամիսներին Հայաստանից գնացել և չի վերադարձել ավելի քան 123,000 մարդ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ չվերադարձածների թիվը 24,000-ով ավելի է։ Հայրապետյանը նշեց, որ չի կարող նշել, թե նրանց քանի տոկոսն է երիտասարդ, քանի որ միգրացիայի վերաբերյալ կառավարության հետազոտությունը պատրաստ կլինի միայն աշնանը, իսկ վերջին տարիներին նման հետազոտություններ չեն արվել։ Հայրապետյանն դարձավ հարցին, թե ինչ է անում պետությունը, որ մարդիկ չլեքեն երկիրը, արդյոք հնարավոր չէ կանխել կամ կառավարել արտագաղթը։
Միգրացիան կոմպլեքս խնդիր է, դա մեկ քայլով իրականացվելու խնդիր չի, դրա մեջ ընդգրկված են տարբեր բաներ, սկսած նաև տնտեսությունների աղքատության վիճակից, կրթությունից, աշխատանքի հնարավորությունից, հոգևոր բավարարվածությունից, բարեհոգեբանական բավարարվածությունից։ Ցավոք սրտի, այստեղ մի քիչ էֆեկտիվության խնդիր ունենք, որովհետև քայլերը, որոնք արվում են, ծրված են ամբողջ կ կառավարության ընթացքում պատասխանատու մարմինների մեջ։ Էֆեկտիվության համար այս բնագավառում պետք է ստեղծել մի կենտրոնացված մարմին եւ վերտիկալ ծրագրեր իրականացնել եւ ոչ թե հորիզոնական նախարարությունների միջեւ։
Հայաստանից նույնիսկ միգրանտներն են ցանկանում արտագաղթել, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց Ժամաստ Կարապետյանը, ով 10 տարի առաջ Իրանից ընտանիքով տեղափոխվել է Հայաստան։ Նա ասում է, որ այսօր էլ ուզում է Հայաստանից մեկնել։
Խնդիրները հիմնականը ինձ անհանգստացնում խնդիրը դա աշխատանքն է, աշխատանքին ցածր աշխատավարձը, որը շատ դժվար է դարձնում գոյատևելը։
Երկիրը լքող երիտասարդների հիմնական մասն ըստ Հայրապետյանի բարձրագույն կրթություն եւ բարձր որակավորում ունեն։ Երիտասարդներ են, հետեւաբար նրանք իրենց գիտելիքները ուժն ու եռանդը ներդրում են մեկ այլ երկրի զարգացման համար։ Սակայն ըստ Հայրապետյանի միգրացիան ունի մեկ դրական կողմ։
Միգրանտների գումարները, որոնք տրանսֆերտներ այսպես կոչված, որոնք որ գալիս են յետ Հայաստան եւ ինչ որ չափով պահպանում են մակարդակը, սոցիալ-տնտեսական մակարդակն են պահպանում, աղքատություն են ինչ որ չափով նաև կրճատում։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա ուղղություն։ Ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Եվ վերջում սպորտային միաղմկոտ պատմության մասին խոսենք։ Եվրոպա լիգայի որակավորման առաջին փուլի հանդիպումներից մեկը սպասարկած երկու հայ մրցավարների նկատմամբ երկամսյա կալանքի որոշում է կայացվել։ Մրցավարները նաև ցմահ որակազրկվել են։ Բանն այն է, որ վերջիններս կողմնակալ մրցավարության եւ խաղադրույքներ կատարելու նպատակով խաղի ելքի վրա ազդելու միտումնավոր գործողություններ են կատարել։ Մանրամասնում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Երկամսյա կալանքը կիրառվել հուլիսի 11-ին Եվրոպայի լիգայի որակավորման առաջին փուլի Ինտեր Վիկինգուր հանդիպումը սպասարկած հայաստանյան մրցավարական անձնակազմի գլխավոր մրցավար Անդրանիկ Արսենյանի եւ Հովանես Ավաքյանի նկատմամբ։ Ոստիկանության մամուլի բաժնից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչությունը դիմել էր կենտրոն Նորքմարաշ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարան վրցավարների նկատմամբ վարույթ սկսելու հայցով։ Հիշեցնեմ, որ վերջերս ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի նիստում ներկայացվեց, որ Ինտեր Վիկինգուր հանդիպման ժամանակ մրցավարական անձնակազմը ներգրավված է եղել պայմանավորված խաղի գործընթացում։ Ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանն էլ հայտարարեց, որ նման առարկները ստվեր են գցում ոչ միայն հայկական ֆուտբոլի հեղինակության վրա։
Իրականում սա մեր ֆեդերացիայի մեջ երկրների միջի ու վարքի խնդիր է։
Կոմիտեն որոշեց ցմահ որակազրկել մրցավարներին, կարգապահական վարույթ իրականացնել այս գործընթացում ընդգրկված մյուս անձանց նկատմամբ եւ կիրառել կարգապահական կանոնակարգերով սահմանված խստագույն միջոցները։
Ես ափսոսում եմ ամեն իմես որոշումը, որ պատժում են մրցավարներին եւ հերաշում են մրցավարներին, ախր շատ թանկ է դառնալ դրանից։ Հիմա մենք ինչ կան քրտինք ու աշխատանք, էներգիա պիտի ծածեն միջոցներ, որ ձեր բոլորի հերինակությունը բոլորդը լավ գիտեն, որ մի քիչ մեր ոչ ստացվել է անել այն մրցավարների հերինակությունը միայն։ Միառեք, որ այդ բոլոր հնարավորություններ դառնան նորմալ մրցավարներ։ Կարող ո՞տի սխալվել, մենք այդ ամեն ինչը հաշվենք կարող։ Միտումնավոր սխալ երբեք չեմ ներելու, չեմ ցույց տալու։
Մարզական մեկնաբան Էդուարդ Քալանթարյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում վերլուծելով ստեղծված իրավիճակն ու կայացված որոշումը, նշում է, որ չնայած կիրառվել է առավելագույն պատիժը, այնուամենայնիվ որոշումը ճիշտ է։
Ճիշտ էր, ինչու, որովհետև ազդախությունը շատ խոշոր չափի էր։ Գործկոմի իստի ժամանակ այդ մրցավարները, նախկին մրցավարները, արդեն ասենք, նշեցին, որ իրենք տեղյակ են միայն 87,000 եվրոյի այդ գումարը նրանք անձամբ խաղադրույք կատարել, բայց ընդհանուր առմամբ այդ խաղի վրա միայն Հայաստանում մոտ 300,000 եվրո խաղադրույք է կատարվել, ինչպես դա նշանակում է, որ ակնհայտ է, որ ինչ-որ բան մաքուր չէ, կամ ֆուտբոլից հնարավոր չէ լինի։ Հիմա կարծում եմ բոլոր մրցավարները շատ լավ հասկացան, որ նման գործերով զբաղվելուց հետո ոչ միայն ֆուտբոլից կհեռանան, այլև կազմակերպվեն, ինչպես մենք դա հետագայում տեսենք։
Մեկնաբանը հավելում է, որ գուցե պատիժն ավելի մեղմ լիներ, եթե դեպքը տեղի ունենար Հայաստանի առաջնությունում։
Բայց խոսքը Եվրոպա լիգայի մասին է, այդ մրցավարները, այդ մրցաշարը ներկայացնում են Հայաստանը։ Ես ցանկանում եմ, որ նրանք երկրի պատրիոտ խաղացին, իսկ նման դեպքերում ես համարում եմ, որ շարավելագույն պատիժ պետք է կիրառվի։
Կալանթարյանը պատմում է, որ հայ մրցավարները միջազգային շատ խաղեր են սպասարկել, նրանց հետ կապված եղել են տհաճ միջադեպեր, սակայն այս դեպքը հայկական ֆուտբոլի պատմության մեջ առաջինն է։
Եղել էին տհաճ միջադեպեր, կողոցում եւ այլն նման դեպքեր հետ կապ ունեցել են հայ մրցավարներից ոմանք, բայց այսպիսի խոշոր տրամաչափի խարդախություն, այս խարդախություն դա երևի դժվար է համար, դա լուրջ անձնավորություն է, այսինքն որոշ երկրներում արդեն օրենք է ծվել հատուկ եւ դա համարվում է կազմակերպված անձնավորություն։ Այսինքն եթե հաշվի առնենք, որ նրանք շատ խոշոր գումարների հետ են գործունեցել եւ երկրի պատվի հետ խաղացել այդ գումարների համար, ստացվում է, որ ամեն ինչ դարձել է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքանը նախատեսել էինք այսօրվա եթերաժամի համար։ Մեր հաջորդ ռադիոհեռարձակմանը կարող եք հետևել արդեն վաղը ժամը 9-ին։ Եթե բաց թողեցիք մեր այս ժամի եթերը, հետևեք մեզ www.azatutyun.am կայքեջում։ Ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։Thank you.